Blaðsíða 87. Mars. Allt fram á fyrir hluta 20. aldar töldu menn hugsanlegt að marsbúar væru til. Árið 1965 sendu Bandaríkjamenn könnunarfar til Mars og úr því voru teknar myndir sem sýndu eyðilegt yfirborð reikistjörnunar, alsett gígum, en ekki nokkra einustu vísbendingu um líf. Spurningin um það hvort einhver tíma hafi verið líf á Mars er hins vegar enn í fullu gildi. Reyndar leita vísindamenn fremur eftir jarð og efnafræðilegum vísbendingum um sameindir úr lífverum en eftir beinum ummerkjum um marsbúa. Mars er helmingi minni en jörðin að þvermáli en Mars er þó líkt með þessum tveimur reikistjörnum. Yfirborð Mars er ryðrautt vegna þess að í jarðveginum er mikið af járnoxíði sem heitir öðru nafni ryð. Á yfirborðinu eru fjölmörg eldfjöll, gígar, dalir, gljúfur og víðáttu miklar sléttur. Ísbreiður eru á pólunum, rétt eins og á jörðinni. Nýlega hafa komið fram vísbendingar um rennandi vatn á Mars. Hugmyndir hafa komið fram um að senda mönnuð geimför til reikistjörnunar. Þær ferðir eru hins vegar mjög flóknar vegna þess að þær taka langan tíma og geimfararnir verða fyrir hættulegri geimgeislun á leiðinni. Lofthjúpurinn á Mars er afar þunnur og í honum er einkum koltvísýringur. Á daginn getur hitinn farið upp fyrir frostmark en mun kaldara er á nóttunni vegna þessa þunna lofthjúps. Möndli Mars hallar líkt og möndli jarðar og þess vegna eru mismunandi árstíðir þar rétt eins og hér. Á Mars er líklega stærsta og hæsta eldfjall sólkerfisins, Olympsfjall. Það er 25 kílómetrar á hæð og 500 kílómetrar í þvermál. Tvö tungl, Phobos og Deimos, eru á braut Mars. Og hér á síðun eru tvær myndir, undir þeirri efri stendur reikistjarnan Mars er við rauð á yfirborðinu, alsett gígum, eldfjöllum og sléttum. Og við neðri myndina áformað er að evrópski könnunarjeppin ExoMars lendi á reikistjörninni Mars árið 2018.